Kanë ka folur zëvendës ndihmës sekretari amerikan e shtetit për Eurazin, Victoria Nuland, gjatë vizitës së saj në Tiranë. Mbas takimeve që ka patur me personalitetet më të larta të vendit, zonja Nuland në një konferencë për shtyp, mes të tjerave tha: "Në një demokraci, populli votuesit meritojnë më shumë se sa të paraqiten kandidat me të shkuar kriminale, dhe ne ju bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve që të këmbgulin që partitë politike këtu të ofrojnë kandidat të pastër, të ofrojnë njerëz që duan ta çojnë vendin përpara në vend që ta tërheqin prapa." Ajo bëri thirrje për ndryshime në ligj apo kushtetut për pastrimin e politikës. "Duam të shohim të gjithë udhëheqësit e partive politike, pavarësisht nga krahët, që të bashkohen dhe të bëjnë ato lloj reformash sistematike, legjislative që mbështet një sistem më të pastër," ka thënë ajo. Një mesazh të fortë zëvendës ndihmës sekretari amerikane e shtetit ka dhënë për sistemin e drejtësisë. Populli shqiptar ka pritur tepër gjatë për një drejtësi të pastër, të paanshme, për të pasur besim në gjykatat e tij. Ndaj nuk është çështja nëse Shtetet e Bashkuara do të përmendin emra. Çështja është që kjo reform të prodhojë një sistem më të mirë, më të pastër, ku gjyqtarët dhe prokurorët japin llogari për sjellje të paanshme. Reforma në drejtësi ka qenë dhe një ndër temat për të cilën ka folur dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz. E rëndësishme është që Shqipëria të kryejë reforma të thella dhe efektive, sidomos e rëndësishme mbetet reforma në drejtësi, ka thënë zoti Schulz. Reforma në gjyqësor jo vetëm që duhet të jetë e qëndrueshme të vazhdojë më tej, por ajo përbën një element shumë të rëndësishëm për investimet e huaja. Zoti Schulz ka deklaruar se nuk ka ndonjë datë konkrete se kur mund të hapen negociatat për antarësim të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, ndërkohë që ka vlerësuar rolin e Shqipërisë në rajon. Të dy personalitetet, gjatë vizitave të tyre disa orëshe në Tiranë, janë takuar me presidentin e Republikës Bojar Nishani, kryetarin e Kuvendit Ilir Meta dhe kryeministrin Edi Rama. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, parambylljes së emisionit radhaj vije bloku të informacioneve aktuale nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës sekretare amerikane e shtetit Victoria Nuland i ka thënë sot presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se Shtetet e Bashkuara e mbështesin Serbinë në rrugën e saj të eurointegrimeve dhe se janë të gatshme të ndihmojnë në këtë çështje. Ndërkaq presidenti Nikolić ka vlerësuar se Serbia e meriton që sa më shpejt të pranohet me antarësi të plotë në BE, ka njoftuar kabineti i presidentit të Serbisë. Partneriteti i dy vendeve tona forcohet me punën tonë të përbashkët dhe Amerika është shumë e interesuar që të shohë Serbinë në familjen e popujve evropian, tha Victoria Nuland. Presidenti Nikolić tha se Serbia ka bërë shumë mund për uljen e tensioneve në Ballkan, ndërsa me reformat e veta dhe rregullimin e shtetit gjatë disa viteve paraprake, gjithsesi e meriton që sa më parë të pranohet me antarësi të plotë në BE. Ushtarët hungarës dje kanë filluar ndërtimin e murit kundërthënës në kufirin me Serbinë që synon pengimin e hyrjes së imigrantëve ilegal. Ka filluar puna në ndërtimin e seksionit të murit të përkohshëm të kontrollit kufitar, thuhet në njoftimin e përbashkët të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Mbrojtjes. Javën e kaluar ligjvënësit e kishin miratuar ndërtimin e murit të lartë 4 metra përgjatë kufirit prej 175 kilometrash me Serbinë. Në dy vitet e fundit, Hungaria ishte njëra nga rrugët kryesore të imigrantëve ilegal, kryesisht nga Afganistani, Iraku, Siria dhe Kosova, që synonin të shkonin në vendet e Bashkimit Evropian. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka akuzuar Rusinë se po përpiqet të destabilizoj Ukrainën me çdo mjet të mundshëm, duke thënë se Kremlini dëshiron të shohë ekonominë e ishfqinjit të vetë sovjetik duke u shkatëruar. Rusia është duke u përpjekur për të minuar stabilitetin dhe sovranitetin e Ukrainës me çdo mjet që mundet, përfshirë përpjekjen e saj për të krijuar kushte që do të shkaktonte kolaps ekonomik të Ukrainës, tha Biden në Washington sot. "Kjo është preferenca e parë e Rusisë," shtoi ai. "Por ne nuk mund të lejojmë që strategjia të ketë sukses." Biden i bëri këto komente në një fjalim gjatë përurimit të forumit të biznesit të SBA Ukrainë, një ngjarje organizuar nga Departamenti i Tregtisë i SBA-s, që ka për qëllim nxitjen e investimeve amerikane në ekonominë e Ukrainës, e cila është rënuar nga lufta mes forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në lindje të vendit. Lideri ultranacionalist rus Ilja Goryachev është shpallur fajtor për organizimin e vrasjeve të profilit të lartë. Gjykata e Moskës e ka shpallur fajtor Goryachevin për vrasjen e gjykatësit Eduard Chuvashov në vitin 2010 për vrasjen e avokatit Stanislav Markelov, vrasjen e gazetares Anastasia Bubarova në vitin 2009, si dhe për vrasjen e dy aktivistëve rus, njëri me origjinë tajike, ndërsa tjetri shtetasi Azerbajxhanit. Goryachev gjithashtu është shpallur fajtor për organizimet të grupeve ekstremiste, për ngritjen e grupit kriminal dhe për kontrabandim me armë. Ai është ekstraduar nga Serbia për në Rusi në vitin 2013. Policia në pjesën verilindore të Kinës i ka qelluar për vdekje tre ujgur musliman duke thënë se ishin terrorist dhe se kishin përdorur thikat për të kundërshtuar arrestin. Policia në qytetin Shenyang të Kinës tha po ashtu se një i dyshuar tjetër ishte plagosur gjatë incidentit të djeshëm. Policia ka shtënë vetëm pasi terroristët e injoruan të rreqen në vërejtjes, tha policia. Kongresi botërori i ujgurëve me Selina Mynit të Gjermanista se personat e vrarë ishin në mesin e grupit të ujgurve që ishin përpjekur të largoheshin nga Kina në përkufirin verjor. Ujgurët janë pakic muslimane në rajonin e largët perëndimor kinez Xinjiang. Pekini akuzon separatistët ujgur për terrorizëm në Xinjiang dhe në viset e tjera të Kinës. Borxhi publik i Italisë ka arritur në nivel rekord prej 2.200 miliard eurosh, që është më e lartë për 23.4 miliard euro në muajin maj. Kjo e dhënë e publikuar sot nga Banka Qendrore e Italisë ka shkaktuar kritika të ashpra të opozitës kundër ministrit të financave se nuk ka arritur të ulë ngarkesën e borxhit, që edhe kur ishte më e ulët kishte rrezikuar krizë të pakufizuar të borxhit. Shkalla e borxhit të Italisë është 132% e GDP-s, që është në rritje në krahasim me vitin 2013, kur ishte 130%. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju urojmë një pasdite të këndshme. Faleminderit për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.